sæl. Þetta helst heilsar þriðjudaginn 10. desember. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Sýrlendingar á Íslandi lýsa síðustu sólarhringum sem tilfinningar rússíbana. Þeir hafa verið límdir við fréttir af endalokum stjórnartíðar forseta Sýrlands, Bashar al-Assad. Þeir lýsa því sem algjöru spennufalli að rúmlega hálfrar aldar valdatíð Assad-feðga í Sýrlandi sé lokið. Við ætlum að heyra í þeim Kínan Kadóni og Feirús Nóu sem bæði flúðu stríðið og hafa verið búsett á Íslandi undanfarin ár. Þau segja erfitt að vera svo fjarri ættingjum sínum þegar svo stórar fréttir berast frá heimalandinu. Þau vonast til þess að stjórnarskiptin gefur þeim kleift að sameinast fjölskyldum sínum og ný eftir áratug af aðskilnaði og að betri tímar blasi við Sýrlandi. Þau eru strax farin að huga að enduruppbyggingu landsins. Kínan fekk á dögunum sent myndskeið af æskuheimili sínu sem hann hefur ekki geta heimsótt síðan stríðið braust út. Húsið reistu foreldrar hans með mikilli fyrirhöfn en myndbandið sýndi að á undanförnum árum hefur það verið bækistöð hermanna sem haldið hafa heimabæ hans í gíslingu. Við ætlum að heyra meira af sögum þeirra Kínan og Feirús hér rétt á eftir en fyrst skulum við fara yfir helstu tíðindi af Sýrlandi og heyra skýringar Ólafar Ragnarsdóttur á ástandinu í landinu. Ólöf er fréttamaður okkar hér á RÚF og sérfræðingur í Mið-Austurlöndum.
Ógnarstjórn Assads Sýrlandsforseta er fallin og uppreisnarmenn hafa náð völdum í höfuðborginni Damaskus. Sýrlendingar allan heim, þar á meðal hér á landi, fagna því að Assad forseti og stjórn hans hafi verið steft af stóli.
Uppreisnarmenn hafa síðustu daga náð á sitt vald, hverri borginni á fætur annari og í gærkvöld náðu þeir höfuborginni Damaskus. Fólk sem flúði eitt blóðugasta borgarastríð í seinni tíð ætlar nú margt að snúa aftur.
Enn tvísýnt hver framtíð Sýrlands verður nú þegar einræðisherranum Assad hefur verið steift af stóli. Leiðtogi uppreisnarmanna er herskár íslamisti en þó er enn mögulegt að lýðræðisstjórn verði komið á fót í landinu.
En hverjir eru þessir uppreisnarmenn sem eru nú með tögl og haldir í Sýrlandi? Fremstur fer þessi maður hér, Abu Mohammed al-Julani, sem er foringi Hayat Tahrir al-Sham samtakana eða HTS. Samtökin báru annað nafn þegar þau voru stofnuð, al-Nusra, og voru þá beintengt hinum alrændu al-Qaida samtökum. En í dag heita þau HTS og al-Julani hefur reynt að breyta ímynd þeirra svo þau veki frekar traust en ótta.
Ólöf, hvað geturðu sagt mér það sem hefur gerst í Sýrlandi og undanförnum sólarhringum?
Það sem hefur gerst mjög hratt í rauninni er að forsetanum Bashar al-Assad var steift af stóli. Assad fjölskyldan hefur verið við völd í áratugi í Sýrlandi og 2011 þá brutust út mikil mótmæli gegn forsetanum Assad og þá voru mótmæli víðar í Mið-Austurlöndum þá svo var kallað arabíska vorið. Og þá var fólk að kalla eftir frelsi og lýðræði sem hefur ekki farið mikið fyrir í Sýrlandi af því að Assad hefur stjórnað með mjög haldri hendi. Og þessari uppreist var mætt með hörku. Fólk var bara hreinlega skotið á götum úti og svo þróaðist þetta út í borgarastyrjöld þar sem að ýmsir hópar voru farnir að berjast gegn stjórninni sem eru oft kallaðir uppreisnar menn og Alla götur síðan 2011 hefur verið kraumandi þessi borgarastyrjöld þó að hafa farið minna fyrir henni síðustu ár. En til dæmis 2015 þá var Assad búin að tapa rosalega miklu landsvæði og þá komu rússar og skipti sér að og með beinum hætti tóku þátt í stríðinu með því að styðja Assad og þá það snýri alveg gangi stríðsins og þá náði Assad aftur landsvæðin til sín og síðan þá hefur hann svona haft yfirhöndina og uppreisnarmennirnir hafa verið bara í svona litlum hluta landsins. En það sem gerist núna er að þeir fóru bara stórborg frá stórborg og bara náðu þeim og sitt vald bara í raunni án bardags.
Án nokkru mótspyrni.
Einmitt. Sýrlenski herinn í rauninni bara eiginlega laði niður vopn og það eru margar ástæður fyrir því, til dæmis eftir að rússar fóru að hefja sinn stríðsrekstur í Úkraínu, þá hafa þeir ekki jafn mikla burði til að styðja við Sýrland í þeirra, eða Sýrlands fórseta og hans herr í því stríði. Og það eru svona sögur að menn í Sýrlands herr hafa ekki fengið borga lengi og eitthvað svona og kannski þá ekkert haft mikið geð í sér til þess að bara skegg þessari uppreist.
Mm-hmm. Við höfum rætt við Sýrlendinga sem að er ósælega hlýtt til landsins, minnast fallegs lands með ríka menningu og var nokkuð friðsælt þó að það ríkti ógnarstjórn. Og það horfir tilbaka með svona tárvot yfir því sem að það hefur mist á þessum árum síðan stríði brust út. Er einhverja líkur til þess að Sýrlendingar geti nú snúið tilbaka og að það séu einhvers konar friðsæli tímar í vændum?
Ég, að minnsta kosti, vil ég vona það innilega að því að eins og þú segir, það var alltaf mikil ógnarstjórn og ekki mikil rými til að í rauninni hafa skoðanir á einu en einu, en það var samt friður. En núna er það eina sem kemst að einmitt hjá Sýrlendingum að bara loksins, bara leifið okkur að gleðjast yfir því að Assad er fallin. Mm-hmm. Og það veit enginn hvað gerist næst og ég meina að það hefur ekki verið neitt rými samt öll þessi ár til að mynda einhverja svona einhver struktúr eða það er ekkit eitthvað sem er bara tilbúið og kemur núna og tekur við, sko, það er ekki þannig. En það er allavega svona góðs viti að leiðtogi þessar samtaka sem hafa verið í forgrunni í uppreisninni núna og er að vinna þessa segra, að hann hefur verið að sína svona meiri vilja til þess að, til samstarf, skulum við segja, heldur en áður fyrir nokkrum árum og svona. Mm. En það er allavega ljóst að það eru mörg ríki sem að minna vilja hafa eitthvað að segja þetta, vilja hafa sæti hérna við borðið þegar að vera semja framtíð Sýrlands. Mm-hmm. En það er bara spurning hverjir verða ofan og hvernig þetta fer. Þetta er eiginlega akkur núna, þá er eiginlega ómögulegt að segja til um það.
Uh-huh. Við verðum að sjá myndir af frelsun fanga úr fangelsum og ýmiskunna svona myndefni sem að lýsir algjörum viðsnúningi í landinu. Hvað vitum við bara um ástandi í Sýrlandi eftir allt þetta stríð?
Við vitum að áratugum saman, fangelsin í Sýrlandi eru alræmt. Þá hefur fólk verið fangelsað, andóms og laga, fyrir bara minnstu mótspyrnu eða andspyrnu við stjórnvöld. Sko. Þannig að þetta er ekki, við erum ekki að tala um að þarna séu bara í þessum fangelsum séu harsvíraði glæpamenn. Þannig að eðlilega er tilefni til þess að gleðjast yfir mörgu fyrir fólk í Sýrlandi og fólk sem hefur flúið. Ég meina hálf þjóðin eru flótta, sko. Síðast þegar ég aðtöði eitthvað 12 miljónir hafa mist heimili sín og flest það fólk fagnar mjög brotthvarfi Assads, þó svo einmitt að fólk viti ekkit endilega hvað taki við, en það er allavega einhver von.
Já, kannski fyrsta skipti í langa tíma.
Akkurat. Mm.
Feyrús Nóa bjó í Sýrlandi í nokkur ár eftir að stríði braust út árið 2011. Þegar átökin voru komin í bakgarðinn, flúði hún með eiginmanni sínum og tveimur börnum til Líbanon. Í janúar 2016 fekk Feyrús svo óvænt símtal frá flóttamannahjálpinni og boð að koma til Íslands. Hún hafði aldrei á ævisinni heyrt minnst á landið, en þegar hún áttaði sig á því að það væri hluti af Evrópu og þar væri gott menntakerfi, var hún ekki lengi að hugsa sig. Hér á Íslandi hefur Feyrús lokið meistaranámi við Háskólan og Akureyri og stundar nú doktorsnám við Háskóla Íslands og svo hefur þriðja barnið bæst í hópin. Öll stór fjölskylda Feyrús er enn í Sýrlandi og hún óskar þess heitast að geta fagna með þeim á stundum sem þessu.
Þetta var bara pínu erfi, blendara tilfinninga, skilur þú. Við vorum bara pínu relíf að ok, þetta er búin núna. Því við vitum ekki hvað er næst, en við heldum að næst er miklu, miklu betra og ætla ekki að vera verri en hvað staðan var núna í Sýrlandi.
Feyrús segir að við þessi tíðindi fá hún löngun til að hjálpa til við að endurreisa landið sitt.
Ég skal ekki fara strax. Ég hugsa að veitum bara kannski að bíða smá til að vita meira um hvað staðan. En í framtíði ég er að hugsa kannski eftir 2 ár eða 3 ár þá já, ég ætla að fara aftur tilbaka. Allir mitt fólk og þar á Sýrlandi, mamma og pappi, sískinni og vinir og allir þar og mér langar, eða við langum að hjálpa að byggja landinu okkar aftur, byggja mitt Sýrlandi. En já, þetta bara fyrsta hugsun.
Hvernig að fylgjast með svona stórum fréttum og vera svona langt í burtu?
Ja, það bara erfitt. Ég vildi bara vera þar þegar ég að heyra þessi fréttur. Mér langar að like, selv breyt með fólk. Mér langar bara að fara í götuna og, segja, já, loksins, loksins. En mér langar ómikið kannski að vera þar í þessu tíma. Það erfitt að vera í burtu. Það erfitt að útskýra fyrir krakkana. Hvað gangi, hvað þýðir að Sýrland án Bashar al-Assad núna eða að Sýrland frjálsuna, hvað þýðir þetta?
Kínan Kadóni yfirgaf Sýrland fyrir 14 árum. Síðan hefur hann ekki snúið aftur. Fjölskylda hans hefur verið aðskilinn og tvístruðum heiminn eftir að stríðið braust út. Kínan búsettur á Borgarfirði Eystri á samt íslenskri eiginkonu og barni þeirra. Og hann hefur meðal annars starfa við að aðstoða flóttafólk á Íslandi. Hann hefur upplifað allt það sem flóttamenn eiga sameiginlegt. Tómleika, ringulreið og að missa hluta af sjálfsmyndinni við að yfirgefa heimalandið. Hann segist það hafa verið algjörlega límdur við skjáin undanfarna daga og upplifi blendnar tilfinningar.
Being stuck in front of the screen, following closely what is happening. Yeah, mixing like lots of feeling of excitement. And hoping that this regime will be over, and also sadness about what's coming.
Kínan frá borginni Sarakip, þar sem áður byggu 50.000 manns. Þar ólst hann upp í stórum bræðrahópi og heimili sem foreldrar hans reistu þeim með mikilli fyrirhöfn. Kínan segir heimili þeirra hafa verið paradís á jörð, hlýlegt, hreint og umvafið trjám. Hann hugsi mikið til fyrirhafnar foreldra sinna þessa dagana.
Because like thinking of them who work hard many years to build this house. For me it was a paradise, like a big house, lots of trees. So it was so nice, so clean always.
Kínan hefur ekki komið heim til sín í 14 ár. Á dögunum fekk hann sent myndskeið af æskuheimili sínu þar sem ummerki stríðsins leyndu sér ekki. Það sem áður var hlýlegt hús hefur undanfarin ár verið bækistöð hermanna sem haldið hafa borginni í gíslingu. Kínan segist varla að þekkt húsið á myndum, það hefur verið lagt í rúst og ekkert sé eftir nema útveggir.
I hardly recognize the house. No doors, no windows. So basically they emptied everything from the house. I grew up in this house, this was my room, here was my bed, my closet. It was something shocking. I would never even imagine it. And yeah, I had to really fight hard to hold my tears to see that.
Já, Kínan segist hafa þurft að berjast við tárin þegar hann sá hvernig heimahagar hans í Sýrlandi litu út á nýlegu myndskeiði. Hann segist vera huga því að endurreisa húsið sem vonandi græði einhver sár. En með þessum orðum ljúku við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.